Það hafa sjálfsagt flestir, ef ekki allir, tekið eftir því að flest allar fréttir þessi misserin eru neikvæðar og leiðinlegar. Svo eitthvað jákvætt er vel þegið og það finnst inn á milli því það spretta nú líka blóm í kreppunni. Og Guðrún Gerður Guðrúnadóttir er ein þeirra sem að er að sá til skemmtilegrar uppskeru þessa dagana. Hún er enda þegar byrjuð í blómálvinum á Vesturgötu og nú er hún að færa út kvíarnar. Út eða inn, ég veit ekki alveg hvað að segja, en komdu flestuð á sæl, Guðrún Gerður.
Sæl.
Þú ert þarna í blómálvinum á Vesturgötu.
Jú.
Hvað er langt sem þú tókst við þar?
Það var í júli fyrra á síðasta ári, sérst tæft ár.
Já. Og þú varst nú ekkit í blóma við skiptum fyrir þann tíma?
Alls ekki.
Nei.
Alls ekki.
Og hvað varst að gera?
Svo sem verið í þessari hönnun minni mm-hmm. í gegnum tíðina og já og ég hef svo sem haft gaman af garðarækt en aldrei spekulera í blómabúð.
Nei. En þú semst að ert fatahönnur og hefur verið að selja já, þinn fatnað svona hér og þar.
Já.
Hvar byrjaður að selja þína flíkur?
Á víkingahátíðinni í Hafnarfirði. Fyrir einhverjum, já, talsett mörgum árum og þá, sem sagt eiginlega, var ekki aftur snúið.
Já, já, og þetta er, og þú nota mikið ull, er það ekki?
Jú,
og þetta er,
jú.
Já, þetta hefur passað alveg inn í myndina þannig á víkingaháttíðinni.
Nákvæmlega,
já.
Nákvæmlega.
Og hvernig gekk þá að segja?
Það var alveg rosalega, bara rosalega góðar móttökur og bara...
Og það hefur kvartið til að halda áfram?
Já, algjörlega.
Já. Og hvert lá leiðin svo með þína flíkur?
Já, síðan gerist það að ég fer upp í Skipholt og kefti mér þar húsnæði en svo var það nú fljótlega lítið og þaðan á Laugaveg sem breyttist síðan úr litlu, mjög litlu rými í mjög stórt og var það startart. Fer þaðan upp á Skólavörðustíð. Og svo núna á Vesturgötunni, blómálvinum.
Mm-hmm. Startar, það voru þarna nokkra listakonur.
Jú, við vorum sjö. Og,
já,
minn listakonur mest. Það var rosa skemmtilegt tímabil.
Já.
Já, og gaman að kynnast þeim.
Já, já. Þannig að þú, en hvernig kemur það svo til að ferða að kaupa blómabúð? Þú með þína hönnuna vöru, fatnaðinn og lopafatnað og skó sem að hafði bæst við hjá þig líka?
Já, Já, mér vantaði húsnæði og ég vissi að blómálverum var til sölu og flott húsnæði og þá bara varði ég að kaupa blómálvin.
Fékkst blómin öll með.
Já.
Og hvernig gengur það svo fyrir sig, þessi sambúð blóma og vefnaðarvöru og skóthaus?
Það gengur vel vegna þess að þetta er náttúrulega allt úr náttúrunni.
Já.
Passar bara... Já, ég myndi segja bara mjög vel og fólki finnst þetta að vera öðruvísi búð og sem hún er.
Já, og já, ok, er fólk ekkit undrandi á því að þessu er blandað hann saman?
Jú,
já.
Og hefur gaman af því að staldra við og skoða og er alveg jafn hýsa þegar fer út líka.
og hvað er það sem að dregur fólk mest inn? Er það blóminni eða skóðnir eða
fötin held ég og mjög sérstakir gluggar.
Mjög sérstakir.
Útstillingarnar eru byggjast náttúrulega aðeila á hrauni og þar er, hrauni er bara mitt og fötin og svo náttúrulega þar sem blóminn fá eitt glugga og þar er alltaf mjög fallegar uppstillingar og útstillingar að Já.
En hvernig byrjaði þú sjálf í þessari fatahönnun? Ertu mentuð í fæinu? Hvernig?
Nei, ég ekkert mentuð og hef saumað alveg bara frá því að ég var pínlítil og byrjaði náttúrulega á dúkkulísunum og það voru svo sem ekki mikli peninga til heima og það var bara, ég fekk vindlakassa og þar bjó ég til peninga og litlum seðlum og síðan var ég alltaf að prjóna og sögum á tekna og þannig að...
Og varstu þá að selja föt sem lítil stelpa?
Já, já, og svo var þessi svo kallega mömmuleiku sem er nú dóttin uppfyrir og þá var
Ekki alveg, held ég. held að sé að koma aftur.
Já, ég vona það, ég vona það.
Já, já og þá varst að prjóna og sauma á dúkkuna þeirnir.
Já, já, alltaf, alltaf.
Og hélst svo áfram að sauma þig?
Já, já, og á fólk.
Já.
Og svo leittist mér það og þannig að ég fór bara að gera mína flíkur.
Mm-hmm.
Og ég fer algjörlega eigin leiðir og... Og það það sem fólk hrifið af að þetta mjög öðruvísi.
Já, hvaðan grípur hugmyndirnar í þínu
flíkur? Ég held ég sé gömul sál og að koma það skemmtilegu maður inn í búðina fyrir einhverju síðan og hann sagði það eins og sé að koma hérna fyrir 1000 árum aftur í tíman og það fannst mér vera hrós.
Þú fléttar saman alls konar efnu með það ekki?
Jú.
Mikið með ullina?
Jú, og svo verður núna sko meira stuð á mér. Að sko gera flíkurnar enn öðruvísi. Það verður framtíðin.
Já.
Þannig að...
Og það eru alls konar skraut og býr til alls konar skraut úr þessu efni sem að flíkin úr, er það ekki?
Jú.
Svona Jú. Litla slaufur og...
Allt mögulegt, allt mögulegt, menn þetta allt mögulegt í hug.
Já. Og hvaða fatnaður er þetta fyrst og fremst?
Þetta er, sko, húurnar eru náttúrulega fyrir það fyrsta, furðulegar og engi, það er aldrei neitt eins og hver hlutur er einstakur og kjólarnir, þeir eru svolítið miðaldalegir og vestin og peysurnar og allavegna þá er fólk að kaupa þetta ennþá.
Já. Og veistu þá kannski ekki að þú til dæmis byrjar á húfu, hvernig hún endar?
Nei, nei, við veit að ég aldrei, aldrei.
Og ert enn í enn að prjóna húfur?
Já.
Já,
og alltaf því ég að gera fötin eða aðal á húfuna, þá ég alltaf einhverstaðar á ferðalagi. Þá ég einhverstaðar.
Já.
Og ég gæti alveg sagt, ég þarna þegar ég að gera þessa húfu.
Mm-hmm. Ertu þá aftur í öldum?
Nei, kannski ekki mikið en hérna en svona ég hef oft sagt að ég væri halla að leita að eyvindi og ennþá að því náttúrulega og líður best á hálendinu þar já, vildi ég helst eiginlega vera
Já, það náttúrulega ekki mikil umferð þar eins og
nei,
er allavega
Nei, ekki ennþá, en gæti orðið
Til að vera með verslun svolítið erfitt En hefur eitthvað, sko þú segir að fólk hafi nefnt að þetta væri svona miðaldastíli yfir þessu Varstu eitthvað mikið að glugga í bókum
nei,
þessa
nei,
tíma?
Nei, mandarbækur
Já.
Já,
þannig að þú hefur ekki áriðið fyrir áhrifum af einhverju slíku
Nei, þetta er eitthvað innra eitthvað Ég eiginlega get ekki útskýrt það.
Nei, þetta er ekki það sem þú getur rakið eitt eða neitt.
Nei, ég lít bara að vera einhverstaðar bara mjög gömul.
Og þá ertu náttúrulega rétt staðsett hann í kvosinni.
Nákvæmlega.
Í upphafi byggðar í Reykjavík.
Já, þetta er yndislegu staður.
Já.
Og höfnin hafi verið þarna bara við dyrnar hjá manni að það er... Rétt.
Og þú varst alveg ákveðin í þú vildir þetta húsnaði þarna á Vesturgötu.
Já. Það var svo skrítið. Var búin að sjá þetta fyrir mörgum árum og hugsa mig, þarna vildi ég vera.
Já.
Og svo gerist þetta.
Og þarna var verslun í gamla dag?
Jú, jú. Þarna var Björn Kristjánsson með vefnaðvöru. Og bókabúðin þar sem að kirsjöpirettrið er.
Já.
Og ég veit ekki allir, það eru rúm 100 ár síðan að verslun byrjaði þarna.
Mm. Þú ert að fara að taka upp vefnaðavöru líka.
Já.
Alltaf Björs Kristjánssonar.
Já. Það Hvernig passar hún? Alveg.
Inn í þitt allt saman.
Já, það, tíðin hún fer alltaf í ring.
Virðist gera það svolítið.
Já.
En hvernig kom það til og fórst að bæta við vefnaðavöru?
Heyrðu, ég frétti það að segja að væri með útsölu og væri að loka.
Já, þessi vefnaðavöru verslunni.
Já, vefnaðavöru verslunni í Hafnarfirði. Og ég hringdi alltaf að fá mér svolítið efnum og en svo bara hálf nýjum kvöldi ég búin að kaupa.
Kaupa búðina?
Já, bara kefti bara búðina. Flott efni.
og var þetta nýlega bara?
Þetta er bara alltaf ekki hálfa mánuður.
Já.
Og hún að koma núna sem sagt, til mín öll eins og hún leggur sig á 5. kvöld og opna 1. maí.
Þannig að þú verður að þá nótt sennilega að ráða öllu saman.
Já, já, allt í lagi.
þetta hljómar mjög bratt svona í miðjum efnahagsþrengingum að kaupa búð og aðra eiginlega.
Já, en við verðum að halda áfram að lifa.
Já.
Og þannig að ég vil lifa og ég allavega er jákvæð, bjart sín.
Já. Þú varst ekki titrandi svona þegar þú varst að ákveða þetta með verslunina til dæmis?
Jó, eiginlega svona svolítið en svo hugsaðum í mér að það er orðin svo mikil vakning, allir að fara að sauma, fermingastelpur vilja að fá saumavélar og þær sem eru að verða stúdentar og af hverju ekki? Mm-hmm. Og kannski eru góðar vættir með mér núna af því að þetta var. Og ég held það bara.
Já, og það fylgi staðnum hann.
Já. Já, og nú geta vesturbæingar, nú þurfa þeir ekki að fara yfir lækinn.
Já, nú kemur náttúrulega með þrengingunum að fólk fer að reyna að bjarga sér meira sjálft með
algjörlega,
það sem algjörlega, til þarf.
Já.
En þetta datt alveg niður bara í langan tíma.
Já, já, já. Og nú er það snúast aftur við.
Já.
Þannig að nú fólk farið að sauma og prjóna og
Og þetta borga sig þá núna, því það gerði það ekki í
Jú,
tíma.
Jú, það nefnilega, núna fer þetta borga sig, sko.
Já.
Fyrir fólk að gera þetta sjálft.
Já. Þannig að þú hefur tekið þessa ákvörðun bæði svona á rökum og tilfinningu.
Nákvæmlega.
Það hljóma sem svona skemmtileg blanda. En svona í lokin, þetta umhverfi, nú er líka, það er ekki bara verið að tala kreppu, það er líka mikið búið að tala hvað allt sé í niðurníslu í miðbæri Reykjavíkur.
Já, þarna myndi ég segja að væri, bara, þarna er nýja, hérna, Siemenshúsið, þarna bara hinum megin við götuna.
Já.
Og verður opna sjálfsagt í sumar og þetta er orðið svo huggulegt og það er ekkit svona ljótt eða druslulegt þarna á þessu svæði.
Nei, og það var allavega að fara í gang mikil uppbygging þarna á þessu svæði.
Já.
Og verður örugglega einhver leiti náttúrulega með tónlistarhúsinu og því.
Já.
Já, já.
Já.
Þannig að þú horfir björtum augum til framtíðar.
Já, ég segi sko að þetta er staðurinn og þetta er stundin.
Nákvæmlega.
Eins og Ómar Ragnarsson hafði ekkert um að sagt.
Það er gott að heyra svona bjartsýni og ég segi bara gangi þér vel með þetta og ef ég játti eftir að fá skýringu á hérna nafninu
Já, Gaga Skordal
Já, listamannsnafninu
Já, sko ég heiti Guðrún Gerður og ákvað að nota upphafstafina
Já.
Svo ég tvær systur og þær heita Anna og Ásta og þannig að það var sem sagt nokkra pælingar hvort þetta að vera Agga, Gaga eða bara Gaga Og Gaga getur þýtt svo margt, nú er það voða vinsælt nafn líka, en það var það nú ekki þá, en Skordal er bara bein tilvísun á Skorradal sem er svo yndislegur.
Hvernig tengist þú hann?
Ég var náttúrulega mikið þar og átti skild fólk sem var þar og ég var í sveit í Sarpi sem er núna efstu bærinni þófarin í Eiði.
Já.
Já. Nei, þetta er bara fallegur, dalur.
Þá erum við búin að fá útskýringu að því.
Já.
Gaga Skordal. Guðrún, Gerður Guðrúnadóttir, ég segi bara gangi þér vel með þetta og meiri bjartsýni áfram.
Takk.
Takk fyrir kominu.
Já, takk.